Zurlik.
Pozdravljene v sredinem kulturnem obzorniku, v katerem bomo zaokrožile okoli domače neodvisne igričarske produkcije. Govorile bomo o igrah, ki sodijo pod oznako indie oziroma independent, tistih ločenih od velikih igričarskih korporacij, ki jih imenujemo industrija trojnih ajev. To so igre, ki si pogosto dovolijo odkrivati nove koncepte ali eksperimentirati s formo. Njihova majhnost, tako v finančnem kot številčnem smislu, je lahko omejitev, saj so se njihovi razvijalci primorani posluževati bolj preprostih estetik, največkrat pikslastih, ki so najcenejše in najdostopnejše. Obenem pa je majhnost tudi velika prednost, saj njihove grafike velikokrat izražajo neverjetno unikatnost. Same ideje, ki se jih igre lotevajo, pa so neobremenjene z zagotovitvijo enormnega finančnega povratka, zaradi česar se imajo priložnost odcepiti od bolj formulaičnih formatov in lahko zauzamejo nove, še nikoli videne oblike.
In igre so zanimive zato, ker pač dostkrat raziskujejo nekaj, kar še nismo raziskali z igrami, ker igre so v bistvu zelo taki medij, ki ima izjemno dosti potencijala, ki se meni zdi, da se sploh ne izkorišča, zato ker ne rabimo mi še enega Call of Duty, a pa tudi ne rabimo realno gledano še ene roguelike igre, medtem ko pač obstaja toliko različnih načinov interakcij, ki bi jih lahko predstavljali na računalnikih in konzolah. Ne? Vse igre, pač, ki jih delamo, so večinoma referenčne že na igre, ki obstajajo, redko katere igre si vzame inspiracijo izven sveta igr. Direktno, mislim, dosti krat to opisujemo igre kot, ne vem, Celestia, tako kot če bi Sonic bil cool, ali pa whatever, ne. In se mi zdi, da znotraj indie igre pač je nek sektor, kjer ljudje v bistvu uporabljajo ta medij zato, da povejo zanimive zgodbe ali pa da raziskujejo mehanike, ki še jih sploh nikoli nismo videli. In jaz bi rekel, da so zato pomembne, zato ker pač igre so medij in to je del medija, ki potem pač medij potiska naprej. In z tem medijem odraščamo vsi in postaja vedno večji del našega življenja.
Svoj pogled nam je pravkar predstavil ustvarjalec video igr Brin Žvan. Kot študijo primera bomo danes uporabile njegovo novo nastalo igro One Button Bosses, pri kateri se lahko poučimo o prednostih, ki jih ponuja indie produkcija. Delno slovenska bodoča neodvisna ljubljenka ali indie darling je sporadično nastajala skozi zadnja 4 leta. Svoje delo in igričarski studio Midnight Munchies, ki je igro razvil, nam predstavi eden izmed njenih razvijalcev, Žvan.
Torej vse, kar, o čemer je igra, je v imenu. Imenuje se One Button Bosses, torej je boss rush igra, ki se igra z enim gumbom. Mi smo ekipa 3 do 4 ljudi, odvisno tega, kak šteješ, odvisno tega, kdaj šteješ. V redni ekipi smo jaz, Jonas in Fernando. Vsi 3 smo se spoznali na faksu v Kopenhavnu, ker smo študirali na magisteriju prav za igre. In smo skupaj delali dosti majhnih prototipov. Zraven nas 3 pa še z nami sodelujeta Francesca in James. James je glasbenik, ki smo ga enkrat našli na enem forumu in se nam je zdel zelo cool in smo naslednje 4 leta delali igrice skupaj. Francesca pa je naša prijateljica, ki se ukvarja z socialnimi mediji.
Igralka torej pilotira drobno letalce, ki se krožno giblje po zarisani tračnici. Smer premikanja spreminja s pritiskom na gumb, cilj igre pa je poraz sovražnika, ki sedi v središču zarisane poti. Igralka se mora izmikati napadom, ki prihajajo z vseh strani, hkrati pa sama napada sovražnika oziroma šefa, ki motri na sredini zaslona. Igra je unikatna, saj deluje kot dekonstrukcija 2 drugih na prvi pogled medsebojno izključujočih se igričarskih žanrov. V Bullet Hell igrah projektilnega pekla se mora igralka izogibati strelskim valom s spretnim manevriranjem po ekranu v vseh smereh. Pri rail shooterjih ali streljankah na tračnicah pa je igralki odvzeta skrb premikanja, osredotoča se zgolj na spretno merjanje. Kaj prinese kombinacija obeh žanrov in katere so ostale inspiracije, poveš van.
Meni se zdi, da ga naredi dosti bolj dostopnega, kar mi je pač zelo pomembno pri sami igri in tudi zelo dosti smo probali dati na to, da je igra, da vzame žanre in da vzame pač koncepte v igrah, ki so nekako zaklenjeni za leta in leta gamerskih izkušenj in nekih hardcore gamerskih, gamerskih, ne vem, grindov in česarkoli. Inspiracija je bila raiding encounteri v MMO-jih, ki sploh niso nič od tega, kar si naštela, ampak mi je zato zelo cool, pač, da se najde, mislim, tudi druge elemente teh iger pač v tem. Ne? In za Bullet Hell, na primer, nasploh se mi zdi, da v momentu, ko daš gibanje na enodimenzionalno os, ker je pač izbira res samo plus ali pa minus, levo ali pa desno na nek način, ne? Potem postane zelo preprosto ugotoviti, kaj bi lahko naredil boljše. In nisi več v tisti situaciji, ker se ti ena majhna pika, ki se premika med tisočerimi buleti in je, obstaja tisoč različnih opcij, kaj bi lahko naredil in zaradi tega se je težko naučiti pač žanr in igrati žanr, ker je pač, ne vem, lahko greš gor, levo, desno, lahko aktiviraš shield, lahko aktiviraš bombo, karkoli pač je v kateremkoli buletelu, tukaj pa je vse res pač predstavljeno na to, ne, pač en gumb bi mogel pol sekunde prej stisniti, na primer.
Poleg glavne igre pa obstaja tudi roguelike ali roguelična sekcija, kjer igralka v vsakem ponovnem poskusu začne od začetka in spotoma pridobiva različne nadgradnje, ki spodbujajo določene načine igranja. Tako je vsaka igra edinstvena, hkrati pa spodbuja učenje mehanik igre napram zanašanju na nadgradnje. Velik cilj je bil torej približati igro tistim, ki so jim podobne izkušnje sicer nedostopne. Zato ima igra možnost izbire različnih barvnih palet za igralke z barvno slepoto. Kako pomembna je bila dostopnost in na kakšne načine je igra zgrajena okoli tega koncepta?
Dostopnost naše igre se mi zdi, da gre nekako na tri zadeve. Prvo je sam dizajn v enem gumbu, drugo je pač ta clarity v barvah, tretje pa je potem mogoče bi bilo v idealnem svetu accessibility settingi, ki jih pa igra žal nima, ker ni bilo dosto časa za to in je potem pač čim več teh stvari probamo vključiti v samem dizajnu igre že. Torej zaradi tega, ker je pač igra z enim gumbom, ne, jo lahko igrajo ljudje, ki imajo omejene motorične sposobnosti. Smo tudi dobili feedback med tem, ko je bil demo na Steamu, primer, ker od nekaj igralcev, ko pač so napisali, ja, jaz ne vem, ne morem igrati tradicionalnih pač hitrih iger, zaradi tega, ker ne vem, nimam vseh prstov na desni roki ali pa kaj takega, ampak zdaj imam izkušnjo, mislim, lahko doživim to izkušnjo. In to mi je bilo zelo, mislim, sem zelo vesel, da je prišla ta igra do ljudi, ki lahko zdaj igrajo ta žanr, pa ga prej niso mogli. In znotraj samega dizajna potem bosal in meta sistema tudi poskusimo pač narediti stvar dostopno, ampak tukaj ne govorimo več o dostopnosti kot fizični dostopnosti, kot naprimer moje telo meni omogoča to igro igrati, tvoje pa ne, ampak tukaj govorimo potem na design perspektivi kot ok, če je naša glavna inspiracija raid fighti v igrah ali pa japonske bullet hell igre, ki se igrajo v arcadih in so izjemno težke, potem poskušamo pač vzeti to, postopoma igralcu, igralki predstaviti elemente, ki bodo v igri in poskrbeti, da vedno, ko imamo nekaj težje sekcije, da se nikoli ne bo igralka zataknila na bosu in jih moraš samo 60% premagati, da lahko nadaljuješ v zgodbi. Potem mogoče zadnji element dostopnosti, pa še to, ja, to abstrahiranje, pač na en, mislim, zaradi tega, ker je fizično na enem gumbu, ne, tudi mehanika v igri se potem abstrahirajo na nekaj bolj preprostega, kar deluje z enim gumbom in je potem to lažje razumeti. Pa pač tudi časovno igra, mislim, ni nek veliki time investment, v tem, ko pač spet v, ne vem, v bullet hell igrah ali pa na kakšen, na primer z Osoto sem po parkrat že slišal tudi primerjave, pač ni to igra, ki postane kul po 100 uri, ampak je pač igra, ki poskuša pač dati vse kul stvari na začetku in tudi ta progression sistem, ki obstaja v igri, je bolj tam za flavor, ker boš pač, ne vem, v 3 urah bolj ali manj imel vse odklenjeno.
Glede na to, da je to ena redkih igr, pri kateri je sodeloval domač ustvarjalec, nas za konec zanima še, kakšno je stanje razvijanja igr pri nas.
Ja, mislim, meni se zdi, da pri nas je zelo dosti ljudi, ki je zainteresiranih za to, za pač neko tako bolj indie game sceno, ampak se mi zdi, da pač tega da to ni tako nabrano pač na kupu, žal. Zato ker sama razvijalska scena v Sloveniji, tak ja se mi zdi, da se lahko deli pač na neke take bolj umetnike, ki delajo igre, tako, ne vem, Sara ali pa Dorian, in pa potem na pač ljudi, ki delajo zelo, ki delajo na Outfit 7, na takem tomu, pa potem še imamo, ne vem, Mordhau je slovenska igra, pa tudi, ne vem, firma Tricky Tribe ali pa nekaj takega, ki imajo pač 10 zaposlenih pa delajo mobile igre. Pač mislim, tako da je zelo taki pač komercialen svet imamo in potem imamo pač čisto art svet. Vmes pa pač ni nečesa, kar bi obstajalo, mislim pač nekih firm, I guess, ki bi obstajale, da bi pač delale komercialne produkte, je kar dosti pač ljudi, ki se zatem ukvarjajo kot hobi, ampak se mi zdi, da ti, ki se ukvarjajo zatem kot hobi, mislim pač, da ta scena, ki obstaja, slovenska hobby game development scena, da je tudi kar dosti tak zakoreninjena znotraj samih iger in znotraj neke computer science kulture.
Čez nekaj dni, natančneje 6. avgusta, bo igra One Button Bosses izšla na platformi Steam. Tiste, ki vas zanima razmišljanje o in spoznavanje z indie igrami, pa se lahko udeležite tudi ljubljanskega game kluba, kjer zbrane igralke vsak teden skupaj igrajo igro, nato pa delijo svoje misli in izkušnje. Neodvisna igričarska scena je resnično pomembna, saj je majhen del celotne produkcije, ki raziskuje, kaj vse je mogoče znotraj medija video iger, ki je resnično svojevrsten. Spomniti se moramo, da v morju pozabljivih in generičnih iger brez duše obstaja tudi manjši zaliv takih, ki so bile narejene z ljubeznijo in čakajo, da nas očarajo. Igro je imela priložnost predčasno igrati Lea.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.